รีวิวซีรีส์ All of US Are Dead หรือซอมบี้เกาหลีเสื่อมมนรีลีสเดทวันที่28มกราคม2022ความยาว12ตอนตอนละประมาณ1ชั่วโมงเอาเออสกอร์ 6.5เรื่องย่อเราทุกคนจะตายกันหมดไม่มีหวังแล้วโรงเรียนกลายเป็นสมรภูมิเลือดและเพื่อนของเรากลายเป็นศัตรูที่เลวร้ายที่สุดแล้วใครจะหนีรอดออกไปได้จะฆ่าหรือจะยอมถูกฆ่าโรงเรียนปิดแล้วเนื่องในวันล้างโลกAll of US Are Dead หรือมัธยมซอมบี้เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่น่าจับตามองของ Netflix เกาหลีด้วยองค์ประกอบที่การันตีความนิยมอย่างเช่นรุ่นพี่ที่มีมาก่อนหน้าทั้งเป็นการใช้ภาพจำซอมบี้กายกรรมที่วิ่งเร็วบ้าคลั่งและชอบบิดตัวรวมถึงทำสะพานโค้งอันเป็นเอกลักษณ์ที่ต้องยอมรับว่าเกาหลีทำซอมบี้แนวนี้จนกลายเป็นของตนเองได้แข็งแรงมากทั้งที่ไม่ใช่คนต้นคิดด้วยซ้ำจากทั้งหนังอย่าง Train to Busan 2016หรือซีรีส์ Kingdom 2019ถึง2021ซีรีส์เรื่องนี้ก็มาตอกย้ำภาพให้แข็งแรงขึ้นอีกทั้งยังเป็นการนำเนื้อหามาจากเว็บตูนผลงานของจูดงกึนจูดงกึนที่ฉบับภาษาไทยใช้ชื่อว่าตอนนี้โรงเรียนของเราซึ่งมีฐานแฟนการันตีความนิยมมาก่อนแล้วคล้ายกับซีรีส์ Sweet Home 2020หรือ Hellbound 2021ที่ต่างเรียกกระแสความสนใจได้มากตั้งแต่แรกเช่นกันเอาจริงแค่ที่ว่ามาก็พอแล้วในการสร้างความอยากดูโดยไม่ต้องไปใช้ดารานักแสดงดังๆเลยทำให้ซีรีส์กล้าลองนักแสดงวัยรุ่นอัดเต็มพิกัดแบบให้แบกเรื่องได้ทั้งดันพักจีฮูที่เคยมีผลงานใน Netflix และรับบทนำในหนังมากรางวัลอย่าง How of Hummingbird 2018มารับบทอนาโจประกบกับยุนชานยองในบทชองซานที่พอบอกได้ว่าเป็นคู่นำหลัก1ใน2คู่เลยก็ว่าได้ในขณะที่ฝั่งผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เน้นนักแสดงเบอร์ใหญ่แต่ใช้ดาราที่มีฝีมือเคยผ่านงานหนังและซีรีส์มาเล่นช่วยประคองหนังในพาร์ทฝั่งผู้ปกครองและฝั่งการเมืองการทหารได้ลงตัวแม้เป็นตัวเอกแต่ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยถึงออร่าออกพอให้น่าจดจำซีรีส์มีความยาวมากถึง12ตอนตอนละเกือบ1ชั่วโมงและปูเรื่องในช่วงแรกได้น่าสนใจดีโดยขยายความจากเรื่องการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนจนหนึ่งในผู้ปกครองเด็กที่ถูกรังแกทนดูไม่ได้ที่ลูกอยากฆ่าตัวตายมากกว่าอยากจะลุกขึ้นสู้จึงช่วยเหลือด้วยการฉีดสารกระตุ้นที่สกัดจากหนูทดลองที่จนตรอกให้กับลูกชายเจอกลายสภาพเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติที่เราคุ้นเคยอย่างซอมบี้เพื่อไปล้างแค้นโลกที่มันบิดเบี้ยวนี้จริงๆมุมเรื่องตรงนี้น่าสนใจส่วนการทะเถียงและชูปมขัดแย้งเชิงศีลธรรมของตัวละครครูวิทยาศาสตร์และเป็นผู้ปกครองที่มีลูกถูกรังแกอย่างครูอีกับตำรวจนั้นเป็นช่วงที่ดูสนุกและจริงจังที่สุดในซีรีส์แล้วในขณะที่การแสดงภาพของการกลั่นแกล้งในโรงเรียนจากแก๊งหัวโจกที่แสดงความสัมพันธ์แบบผู้ล่าและเหยื่อในโรงเรียนเองก็ปูได้อย่างเข้มข้นเช่นในฉากที่หนึ่งในตัวเอกอย่างซูยอกรับบทโดยพักโซโลมอนเข้าไปช่วยเหลือพวกที่โดนรังแกแต่กลายเป็นเหล่าเหยื่อยอมถูกรังแกต่อเพราะกลัวจะโดนหนักข้อขึ้นในคราวหลังก็แสดงความเป็นลูกไก่ในกำมือและการปลูกฝังทัศนคติแบบทาสในโรงเรียนได้น่าสนใจแต่พอซีรีส์เข้าฝั่งเนื้อเรื่องของปมรับไหลเศร้าของพวกกลุ่มนักเรียนเพื่อขยายดราม่าให้พัฒนาเรื่องราวไปพร้อมความโกลาหลกลับพบว่าทำได้ไม่ค่อยน่าสนใจนักอาจเพราะตัวละครหลักถูกสร้างมาแบบพวกเอ่ยเฉยไม่ค่อยแสดงออกหรือทื่อซื่อจนมันขยับดราม่าไม่ค่อยได้มากนักบางช่วงทำเอานึกถึงซีรีส์นักเรียนจากไต้หวันในแง่ที่ไม่ค่อยพัฒนาเรื่องหลักเลยด้วยซ้ำและแม้จะมีเวลามากมายในการเล่าเรื่องจนขยายเส้นเรื่องไปได้ทั้งในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนมีตัวละครหลายกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมสามารถปั้นดราม่าหรือฉากที่น่าจดจำได้มากมายแต่เอาจริงแล้วมันก็พอจูงเราให้สนใจได้ถึงประมาณตอนที่5หรือเกือบครึ่งทางก่อนจะเริ่มรู้สึกว่าตัวซีรีส์ไม่ได้พาทิศทางใหม่ๆให้น่าจดจำเลยเมื่อความตื่นตาตื่นใจในเหล่าซอมบี้เริ่มเอียนตาถึงช่วงหนึ่งแทบรู้สึกว่าเลิกสะพานโค้งสักทีเถอะมันออกจะน่าขำมากกว่าแล้วและฝั่งดราม่าก็ไม่มีความน่าสนใจมากพอภาพรวมของซีรีส์จึงเป็นความรู้สึกว่าใช้เวลาได้ไม่คุ้มค่าในการเล่าเรื่องและขาดการพัฒนากราฟความสนุกที่ดีกลายเป็นว่ายิ่งดูยิ่งรู้สึกร่วมน้อยลงเรื่อยๆและหลายครั้งตัวซีรีส์ก็ไม่สามารถก้าวข้ามความน่าหงุดหงิดในการตัดสินใจของตัวละครที่ดูไม่สมจริงในแต่ละสถานการณ์ความเฉยชาเกินปกติหรือแม้แต่ลำดับเวลาในเรื่องก็เหมือนจะดูสับสนเมื่อมีการขยายความออกไปนอกพื้นที่โรงเรียนระดับการรับมือกับเรื่องราวดูไม่ค่อยสมจริงนักไม่มากไปก็ดูน้อยไปในหลายครั้งรวมถึงการวางกฎของซอมบี้ในเรื่องก็ชวนสับสนในบางช่วงการติดต่อดูง่ายใดแค่เลือดโดนแผลก็ติดแต่บางช่วงเลือดท่วมใส่หน้าใส่ตาดันไม่ติดหรือการฆ่าซอมบี้เหมือนจะต้องใช้แทงคอยิงหัวก็ไม่ตายแต่บางช่วงยิงหัวก็ตายได้หาความแน่นอนไม่ได้ไป ัญหาหลักๆหนึ่งที่สำคัญมากคือซีรีส์ขาดตัวร้ายที่ดีพอปมเรื่องการกลั่นแกล้งที่ถูกปูพื้นและเตรียมขยายความได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังได้สร้างตัวร้ายหลักอดีตเด็กเกเรที่กลายพันธุ์ถ้าไม่ตายมีสติปัญญาแบบคนแถมมีแรงแค้นตะเหนียวดูมีศักยภาพทำให้เรื่องราวกดดันฝั่งตัวเอกได้มากแต่กลับเป็นว่าตัวร้ายดันมุ่งหมายจะฆ่าตัวเอกอย่างชงซานอยู่คนเดียวเท่านั้นจนกรอบจำกัดความน่ากลัวลงไปลองนึกภาพว่าตัวร้ายเหนือมนุษย์นี้ฉลาดในการใช้ประโยชน์ที่ตัวเองจะไม่ถูกซอมบี้จู่โจมแล้ววางแผนฆ่ากลุ่มตัวเอกทั้งหมดมันจะน่าสนุกขนาดไหนในขณะเดียวกันฝั่งตัวละครสีเทาอย่างเด็กนักเรียนหญิงที่เป็นเหยื่อถูกกลั่นแกล้งอย่างหนักและก็ได้ความสามารถมาเช่นกันในภายหลังกลับมีเส้นเรื่องที่ล้างแค้นความไม่ยุติธรรมที่เธอเผชิญแบบเรียบมากๆทั้งที่การดึงตัวละครนี้ไปฟาดฟันกับตัวร้ายหลักหรือกลุ่มตัวเอกแล้วเกิดสงครามสามฝ่ายเป็นอะไรที่ผู้ชมน่าจะได้เพลิดเพลินและยกระดับซีรีส์ได้มากแต่ซีรีส์ก็เลือกการเดินเรื่องที่มันไม่ค่อยสนุกแทนอย่างน่าเสียดายCLSO Spin Bae Tai Bus Review หนังซีรีส์ออนวันที่26พฤศจิกายน2021 Review Escape from Mogadishu การเมืองเรื่องของเขาเรื่องของเราและเส้นขนานที่เคยตัดผ่านสรุปแล้ว All of US Are Dead เป็นซีรีส์ที่เอามาแก้ขัดช่วงที่ขาดหนังหรือซีรีส์แนวซอมบี้เกาหลีได้บ้างแต่ยังขาดเอกลักษณ์ที่น่าจดจำบางตัวละครและหลายฉากมีกลิ่นอายของการลอกงานหนังหรือซีรีส์ก่อนหน้าในแนวนี้มาชัดเกินไปเช่นตัวละครนำร่ารับบทโดยโชอียอนโชอียุนที่แทบจะเอาคาแรคเตอร์ฮิโรมินาย I Am a Hero 2015มาใช้เลยก็ว่าได้แล้วว่าถึงหนังที่สนุกพอๆกันอย่างเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Alive 2020ที่สนุกกลางๆก็ยังมีอะไรที่แตกต่างให้น่าจดจำมากกว่าเสียอีกพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด All of US Are Dead บท 5.5 Production 8การแสดง 5.5 ความสนุกตามแนวหนัง7ความคุ้มค่าการรับชม7คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นองค์ประกอบที่รับประกันความน่ารับชมทั้งเรื่องซอมบี้เกาหลีที่มาแรงเรื่องราวเกิดในโรงเรียนและมีต้นทานจากเว็บตูนใช้นักแสดงดาวรุ่งหลายคนแปลกตาดีการแต่งหน้าซอมบี้และโปรดักชั่นทำได้ค่อนข้างดีจุดสังเกตยังวางเส้นเรื่องได้ไม่ค่อยสวยนักช่วงที่น่าจะสนุกกลับไม่ค่อยสุดมีความสับสนในการวางกฎซอมบี้ในเรื่องทั้งเรื่องวิธีติดต่อและวิธีฆ่าที่ไม่แน่นอนน่าสนใจว่าซอมบี้แบบแอนตัวทำสะพานโค้งจะทำเรารู้สึกกลัวได้อีกนานแค่ไหนเพราะตอนนี้เริ่มเอียนแล้วเหมือนกัน 6.5 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวซีรีส์ Detention ผีนักเรียนเลวรีวิว History of Swearword นานาสาระเรื่องคำด่าที่ด่าว่า XX นี่มันหมายความว่ายังไงว่ารีวิวซีรีส์เทรดดีงามเกินคาดแอนิเมชันนัวแฟนตาซีจากฟิลิปปินส์ดีไซน์เยี่ยมรีวิวซีรีส์ The Witcher ซีซั่น 2กลับมาแบบไม่วุ่นวายแถมขยายจักรวาล Witcher